көркі түйе мал, шыңырауға қауға байлап бақ. Жетекшіз келер жылқы мал, семізім мініп айдап бақ. Қой деген мал береке, қолайлы қоныс жайлап бақ. Сыйыр өгіз тоқшылып, түнеген жері айбат бауылым. Шаруа болсаң мәнісін, арқайсының қойлап бақ. Есектің жолы қатқалақ, кетірген есім батпалақ. Есін жарым баланы, жарама сыра мақтамақ. Шала жүйрік ат бітсе, басыңа бейде таптамақ. Жақсасыңды жатшесін, жұртыңа мерей ап қалмақ. Жаман қонсын қонақ пен қосыла жаулар қапталдау. Қарауыл қойсаң қорқақтан, жау көрмей қашар аттандап. Асығыңды азайтсаң, қаптада ұңғыл батпандап. Аузың асқа тесті ер, асығыс болып жатқанда. Дихан ақылын танысаң, көп айдаған топқабап. Қатын ақылын тыңдасаң, кебеже менен қапқабау. Атыңа батса алтын ер, алтынын алда отқа жақ. Ынтымақ үлгі үздесең, қариясы үлгі топқа бақ. Жасанған жауды көрсең де, ақылға теріс боқтамақ. Оқтағандан не пайда, қазатты мылтыл оқтамақ. Жарамды ұлдың белгісі, жастықтың тұзын ақтамақ. Аузыңа сыймай шыққан сөз біреуге қиын тоқтамау. Қасатқанға ас бермек, жарамас кінә сақтамақ. Жаман итке ат қояр, бөрбасарлап сырттандап. Жаман адам зорлықшыл, жақын жерге тыртандап. Ажарсыз жігіт қатынға, алдырар сырын жыртандап. Бақ қонады ұлтандап, қонап қонар үйтандап. Болымы жоқ бозбала, бейнеттен қашар бұл таңдау. Қаш жүйрікке жолықсаң, жолда қалмас күй таңда. Қазан аттың осалы, таты болар қиғанда. Қасты аттың жаманы, қара кеш болар сипанда. Қалбағайы түйенің, жүк көтермес салтаңдап. Аруа анадан туғанлар, көп көтерер талтаңда. Қойынса жаман өкпешіл, түйеден бетер қанқанда. Сиырдан бетер таңқанда. Жаманның сөзін көтерсең, бір қорқытып алдым деп. Соңыңнан қалма шалпанда. Ат қадырын білмеген, батпақта қалар салпанда. Ас қадырын білмеген, ашықпай қалмас аңқанда. Сыпайының белгісі, талқанға зәрлі балтанда. Ат қадырым білмеген, ашықпай қалмас аңқаңдау.